velkommen til første udgave af Småt Brandbart ugens krise i 2023. Året er lige gået i gang. Kriserne hober sig op. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange politiske kriser der er, eller firmaer, vi kender slet ikke. Vi er jo lige gået i gang med arbejde, så men lidt er der da. Og det, jo, der har været noget. Jeg tænkte sådan, statsministerens tale, men den var faktisk kedelig, at jeg ikke egentlig synes, at vi gad at beskæftige os med den. Så der er andre ting på programmet. Og til at analysere og gå i flæsket på de her kriser, eller i hvert fald personerne i dem, der har jeg ingen ringer end en rigtig god medværtsven, Martin Martensen Larsen. Han er kunstner, podcastvært og jurist. Og du har været med mange gange før. Velkommen.
Mange tak.
Og godt nytår.
Nå, ja, ikke?
Jamen, det er fint, yes. Vi ser det samtidig.
Det er jo det.
Er du kommet godt ind i det nye år?
Det er. Og jeg synes, at 23, til trods for, at der er nogen, der siger, at det bliver et dårligt år, og inflation, og fortsat krig i Ukraine osv., så har jeg alligevel en vis forhåbning for, at det bliver et godt år. Jeg har ikke nogen nytårsfortsætter. Det tror jeg generelt ikke på, men jeg har alligevel nogle ting, jeg gerne vil nå.
Og, ja, ja.
Og synes, at jeg glæder mig til det nye år.
Ja.
Hvad med dig?
Jo, jeg tror da også det, altså, men det der, det er jo sådan en mærke, det der med, at jeg tror, det bliver lort over, fordi på grund af det her, det kan man jo godt sige, men det er jo ikke fordi alle mennesker, da renten var nede og inflationen var nede, alle havde det godt og sådan, altså det er sådan lidt populistisk næsten, ikke?
Jo.
Fordi det handler jo også meget om os selv, hvad vi ser ind i, men jeg har heller aldrig de der. Jeg vil ikke sige, at det er nytårsforsæt-agtigt, men jeg har faktisk sådan lidt arbejdsmæssigt, der kan jeg godt være sådan lidt nytænkende, men det er fandme efter sommerferien.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor, der går mit arbejdsår i gang på en eller anden måde. Det er mere sådan, fordi jeg ved ikke hvorfor, jeg har mere sådan, nej, men nu skal jeg i gang i den kunde, eller nu skal jeg det der. Det tænker jeg sgu ikke rigtigt på ved nytåret. Og det der personligt, at jeg skal tabe mig, eller jeg skal være lykkeligere, det må vi sgu bare.
Jeg tror, der er mange, der
være i det, ikke?
Jo, men jeg tror, der er mange, der ser det som en ny start, clean shade, ja, og så siger man, okay, alt det er ikke noget i 22 eller 21, det når jeg i 23. Og det er jo, der er de klassiske, netop som du siger, træne og tabe sig og drikke mindre, og nu skal man også forsøge at få kickstartet en eller anden karriere, man er gået i gang med, og virkelig vise, hvordan man er på kontoret og så videre, ikke?
Jo.
Men jeg tror faktisk, at for mig har det egentlig bare handlet om, at jeg tænker, at jeg tror, at jeg har bare en egen god fornemmelse, uden at kunne sætte fingeren på det, og uden at have nogle målsætninger andet end, hvad jeg havde planlagt i 22, jeg skulle lave i 23, ikke?
Jo, jeg har også, altså, men jeg er jo meget sådan styret af, at jeg prøver at koncentrere mig om det, jeg selv har en indflydelse på. Det er derfor, jeg ikke sådan kan sidde og tude over inflationen på en eller anden måde. Jeg har jo ikke. Jeg kan ikke gøre noget for fanden, så det er sådan lidt spild, men hvis jeg har noget, jeg gerne vil, så bliver det lidt sådan, jamen, det kan jeg også gøre, altså det kan jeg også godt tænke, jeg gerne vil i juli. Altså, så det bliver sådan, ja, for mig er det sådan en fornemmelse, og det er da også rart, der er et nyt år. Jeg har det jo, jeg synes jo, januar er en hård, altså jeg synes, det er en træls måned på sådan vejret og mørkt, ikke?
Jo.
Men foråret er der da, men december er sådan en festlig måned, ikke?
Ja.
Hvor januar er sådan lidt.
Ja.
Du er ligeglad?
Nej, altså den er mere. Jeg kan udmærket forstå det, det har også været en måned, altså førhen, hvor, som ikke har været spændende, men jeg synes faktisk, at den er begyndt at gå hurtigt. Og det synes jeg egentlig også februar. Og det har jo også noget at gøre med, at måske det der med, at man gerne vil have et godt start på året, og så lige pludselig tænker man, nå, så er vi i april, og hvad er i øvrigt?
Ja, hvad er der så sket? Ja. Ikke en skid,
så derfor så kan man sige, ja, januar og februar er gode ting til ligesom at lave sådan en trædesten til det, der skal ske resten af året.
Ja, ja, og det er jo måske også, altså det er også dejligt, at året ikke er ens, eller hvad man skal sige, og det er også derfor, det med vejret er jo også lidt tåbeligt, ikke? Altså fordi.
Men måske også fordi, man har ikke nogen forventninger til de to måneder.
Og nej, derfor, så de kan næsten kun overraske positivt.
Netop, ikke? Altså, ja. Så, ja.
Jeg har fødselsdag i januar sidste 31. Så det er ikke fordi, det har jeg altid sådan tænkt, det kan jeg godt lide, og ser nogle mennesker og gør et eller andet, det skulle ikke være at gøre. Så på den måde er der sgu ikke noget, der er så skidt. Men nytårsaften siger mig, altså det er ikke sådan, jeg ikke kan lide nytårsaften, men jeg har ikke noget sådan, wow.
Man har jo også prøvet alle former for fester efterhånden.
Og man har prøvet mange forventninger, altså til noget, altså der skulle være sjovt, men som blev lidt fæsende, ikke?
Jo. Og altså, jeg vil også sige, at jeg skal blankt erkende, at jeg i de yngre år shoppede helt vildt. Altså, jeg turde ikke sige ja før, nærmest dagen før. Nej. Og så var det hele ved at ramle, fordi man havde så mange på hold.
Og man siger til det forkerte.
Ja, og nogen skulle man også betale ind til sådan på en vis deadline, man ikke betalte ind til noget. Ja. Og, altså, så,
hvad gjorde du i år?
Jamen i år, der var jeg inviteret til sådan en mindre selskab, hvor vi var en 8-9 stykker, hvor vi så skulle betale ind til noget. Ikke? Og der sagde jeg til det, at jamen, det ville jeg gerne med til. Og så,
og så gjorde du det?
Så gjorde jeg det.
Så du havde ikke gang i fem andre ting.
Nej. Og det,
jeg tror ikke også, det er lidt med alderen at gøre.
Jo.
At man bliver simpelthen ikke tilbudt det så meget mere, gør man?
Jeg tror faktisk, at du bliver tilbudt, men det er nogle mindre selskaber, og så tænker man egentlig, at jamen, altså, nu har jeg sagt ja til det her, og så er det det, jeg gør. Ja. Altså, hvor at man måske var lidt mere moralsk anløben i forhold til aftaler, da man var yngre. Fordi man tænkte,
altså, man vil ikke gå glip af noget, og så var det dumt måske at man sagde ja til det der.
Og måske var der en, man var interesseret i, der var til en anden fest, ikke? Og man vidste ikke lige, hvornår hun sagde noget til
det. Jeg kender en, der lavede sådan nogle store nytårsfester for singler i gamle dage.
Ja.
Hun, de folk tilmeldte sig så sent.
Okay.
Altså dels nok, fordi de lavede det sammen med, at de havde gang i flere fester.
Ja.
Men der var også mange, der ligesom tænkte, altså jeg skal ikke til det. Altså det er sådan præventivt for at få en kæreste i december.
Ja.
Altså at jeg har tilmeldt mig et single arrangement i nytårsaften.
Ja.
Hvilket var mærkeligt, ikke? Men det var virkelig, og det, så var det altid så der den 30. der væltede det ind med tilmeldinger.
Ja, ja. Ja, det er sjovt.
Ja, det er.
Men apropos alkohol.
Ja. Nå ja, gud.
Ja, og
Jeg var jo med i optagelserne, kan man vel kalde dem, til vi vidste ikke dengang, det er halvandet år siden, under corona i maj.
Ja.
21.
Ja.
Vi vidste ikke, om det skulle blive til 1, 2 eller 3 programmer. Det var sådan rimelig loose. Men om, som de kaldte alkoholseksperiment, vi vidste heller ikke, om det kom til at hedde det, men det kom det så. Og så lavede vi de der optagelser, altså det var jo ikke ret meget, men det var alligevel over sådan 2-3 måneder. Og så hører vi ikke hørt en skid mere til det. Jeg troede simpelthen, de havde droppet det. Men det viste sig, at TV2 havde sådan købt rigeligt ind under corona. Der ved jeg ikke, der så folk jo nok mere TV. Jeg ved fandme ikke, hvad der gik galt. Og så er de simpelthen udskudt det, og der kan man selvfølgelig sige, at det her det er også sådan ret tidsløst. Altså, det kan godt sendes nu, selvom det var i 21. Ja, har du set det?
Jeg så første
afsnit,
fordi jeg ved godt, det ligger på TV2 Play, men jeg er jo sådan en gammel en, der sværger til Flow TV. Så jeg så,
så det første. Vi var jo skubbet ud af Lise Nørgaard, lidt ud af...
Ja, ja.
Men det gik vel.
Men det så faktisk altså, super hyggeligt ud, I lå sammen der på hospitalet. Og,
ja, det var... Altså, jeg så det... Vi så det alle sammen sammen i december, for det synes jeg er meget cool. Så sad vi og grinede lidt af det, fordi man vidste jo ikke helt, hvordan de havde klippet det sammen. Og vi havde faktisk fået set det inden, hvis vi ville, og jeg havde altså ikke noget, det dur jeg ikke til, og der var jeg ser dum ud der, jeg var bare sådan lidt fin. Men jeg har fået ekstremt mange henvendelser på det, som ikke bare er sådan nogle, det var et fedt program, men mange, der sådan har, de er gået lidt i tænkeboks.
Ja. Ja, altså, det, sådan som det er skåret op, så er det jo, at I først skal igennem nogle,
tests, undersøgelser.
Og, ja, og nogle arrangementer, hvor I skal drikke og se, hvordan I er. Og så derefter er der 30 dages alkoholfri periode.
Ja.
Og så sammenligner man, hvad det har gjort ved kroppen med de to ting.
Ja. Så vi er ikke alkoholfri for ligesom bare at prøve det. Det handler ikke om sådan noget hvid i januar. Det handler jo om... Der er også mange, der spørger, kunne du holde det? Og så er sådan et, for jeg vil ligesom snyde mig selv. Det vil virkelig være dumt at ligge derude på Gentofte og sige, nå, men der er ikke sket noget med dig, og så vide, at det var, fordi man havde drukket.
Ja.
Så jeg vælger jo at heller ikke spise overdrevet sundt. Det kan man godt få sådan lidt en tanke om, når man nu ikke må drikke, så kan jeg lige så godt træne eller sådan noget. Det gør jeg ikke.
Nej, der skal jo være et substitut, som
at det, så
skal
man... Præcis, og det lader jeg være med.
Ja.
For at kunne være sådan bedre, altså er der en forskel, er der ikke en forskel?
Ja.
Og det er der.
Ja. Og hvad fandt du ud af egentlig?
Jamen, jeg finder ud af, at... jeg bliver... Altså, de måler jo inden... Det ser man også lidt i det første program der, hvor jeg sådan er præ-præ-diabetes. Ja. Altså, det har det ikke, men det går den vej. Og det er jo ikke sikkert, det vil ende med det. Og så har jeg lidt for højt kolesterol, og så har jeg ikke fedt det, der hedder fedtlever, det har jeg ikke, men de undersøger mig. Det er jo sådan en scanner, de gør det med, hvor man kan se det. Eller de kan se det, jeg kan jo ikke se noget. Og de undersøger mig sådan flere gange, for de skal være helt sikre. Og jeg får faktisk sådan, det ser man ikke, men de tror faktisk, jeg har fedt lod. Altså, jeg tror, man kan have det i mange grader.
Mm.
Og det er jo det, hvis man bliver ved med det, så får du skrumpelever til sidst, fordi så bliver... Og det man også, altså jeg finder ud af, det er, hvor meget overarbejde kroppen er, når der er meget alkohol. At den sagtens kan klare mindre mængder.
Ja.
Men det der overarbejde, altså der er det gift for kroppen, og de der organer, de skal simpelthen arbejde på højtryk for at følge med. Og så tager jeg den der alkoholfri måned, almindelig mad, eller hvad jeg nu gør, og det er træning, jeg plejer. Og jeg taber 2 kilo direkte, altså 2 kilo direkte, 2 kilo fedt på, altså omkring de organer på maven. Og det er altså især kvinder, altså fedt på røven og arme og sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er dernede, og det er det jo også for mænd.
Ja.
Og det er jeg sgu lidt overrasket over.
Ja.
Men det ender jo ikke med, at jeg ikke vil drikke.
Nej, fordi sådan som jeg jo også oplever i programmet, så har I jo alle sammen, altså I har jo et helt ganske almindeligt forhold til alkohol gennemsnitligt, men lægger jo også vægt på, at livet måske vil være en smule kedeligt, hvis ikke det var der.
Ja.
At det også gør, at man... Ja, altså kommer i stemning, og man ser jo der, hvor I sidder rundt om bordet, og lige pludselig bliver samtalen meget mere løsluppen, og I er egentlig også enige om, at hvis alkohol forsvandt fra jordens overflade, altså så skulle man virkelig være grundig for at finde ud af, hvad man skulle erstatte, ikke?
Jo.
Men får man også, synes du også, I får en indsigt i, altså hvor meget det betyder alkohol for jer, men også for sådan danskere generelt? Fordi...
Ja, altså jeg siger jo ja, fordi jeg synes, vi har lidt et problem. Jeg har en søn nu på 19, der han har jo været 17 der. De drikker helvede til.
Ja.
Og det bliver lidt, altså det bliver lidt den der, altså man kan sådan tage, hvis de går på klub, de unge, ikke? Eller på bar, eller sådan, men også hvis der fx er noget dans. Der er ingen, der danser, før de har drukket 16 shots og 2. Altså vi er blevet sådan, vi er bedre udgaver af os selv. Vi går ikke op i, hvad andre tænker om os på samme måde.
Nej.
Og det måske også fint nok, men det, vi bare ved, at det er jo, at den, når man bliver så fuld, så er der så mange, altså dels helbredet, dels, hvad du siger. Altså, det er jo ikke alle, der bare bliver gode udgaver af sig selv. Der går nogle timer, hvor du bare bliver ved med at drikke, så bliver du, altså der er jo folk, der har dårlig adfærd. Det går det er jo alt fra vold til bare ikke kan styre sig, og der er jeg nok blevet sådan lidt, det behøver jeg ikke.
Nej.
Og jeg har ikke de dybeste samtaler mellem 1 og 3 om natten med folk. Jeg har læst en eller anden undersøgelse, at folk hører mest på sig selv. Altså de, og det kan godt være det, men det er jo hyggeligt, det er jeg godt klar over.
Ja, men det starter jo også meget tidligt for danske. Altså jeg tænkte jo tilbage, da jeg så programmet, og tænkte, det var jo faktisk i 91-92, det startede for mit vedkommende, ikke?
Ja.
Og så er det jo egentlig bare fortsat, fordi at det var der jo ikke nogen på det tidspunkt, der egentlig satte spørgsmålstegn ved. Og i gymnasiet til festerne, så blev der jo solgt alkohol til 16-18-årige, og man fortsatte. Og nu er der jo selvfølgelig kommet det
Og vi har jo den der alkoholkultur. Skål, vi må ikke glemme hyggen.
Ja.
Det er kun, når vi skåler. Altså, og vi og det, altså jeg har jo, jeg må bare sige, at jeg synes ikke, jeg vil ikke være frelst, jeg synes ikke samfundet, det er samfundets opgave på den måde.
Nej.
Men de der anbefalinger, altså undskyld, man kan da gøre, hvad man vil, ikke? Så, og apropos dem, kan vi lige komme tilbage til.
Netop.
Men jeg har simpelthen besluttet mig, at jeg ikke vil være, altså jeg simpelthen ikke drikker for meget.
Ja.
Min krop kan bedre tåle, og mit liv kan altså bedre tåle at være lidt fuld.
Har du så lært at sådan helt kende grænsen for, hvornår
for
det tipper over?
Vi får et alkometer.
Ja.
Det er jo altså noget, du kan købe på nettet for 200 kroner. Jeg tror, du kan købe det på apoteket.
Ja.
Jeg har jo kun tænkt i forhold til sådan noget spritkørsel. Hvad fanden skulle jeg bruge det alkometer til? Men det får vi, fordi vi skal jo bruge det til det her. Og det, da vi er færdige med programmet der i juni, der sommeren over, der må jeg simpelthen... fordi jeg kan jo bare mærke, jeg tror, at jeg kan tåle rigtig meget. Jeg kan ikke tåle ret meget, fordi jeg dels ikke vejer ret meget, og dels er min forbrænding blevet dårligere med alderen.
Ja.
Så jeg skal simpelthen det nulstille mig på, hvor er det? Og jeg ender jo med at ligesom at gå ud nogle gange på toilettet og tage den der for at vide, Altså, og så holder for det første holde lidt øje med, hvad jeg drikker. Det gør jeg heller ikke normalt. Så jeg holder lidt øje med, og fordi du kan heller ikke bare sige, at du kan 2 glas eller sådan noget.
Nej.
Det er jo forskelligt, ja. Hvordan. Så jeg ender med, og det kan jeg da godt afsløre, som også lyder lidt mærkeligt, men det er, at jeg har lært at drikke på en måde, hvor jeg ikke kommer over de der, ret meget over de der 0,5.
I promillen?
Ja. Ja. Fordi det, der sker i det første, som jeg ved ikke rigtig, om man ser det, men vi måler jo 0 promille gå på den der reaktion og sådan noget. Men der er også en, sådan en kognitiv,
ja.
Hvor man skal komme med konsonanter, så mange man kan på et eller andet. Man får et, vælger selv et eller andet bogstav, og så kommer man med ord og navnord på 30 sekunder. 0 promille, 12 navnord.
Ja.
0,5 det, eller 4,9, det er bare tilfældigt. Jeg sådan, de stopper ligesom, og så er jeg på 0,49.
Ja.
18 ord.
Okay.
1,2 promille. Det ender jeg jo på. Jeg er jo den, der drikker mindst, men bliver mest fuld.
Ja.
3 ord.
3 ord, okay.
Og det er jo ikke, fordi jeg bare sidder dum. Det er jo sådan noget med, ej,
så det vil
sofa,
sige,
er det med S?
Så det vil sige, at en vis promille faktisk godt kan generere en...
Jeg
en,
tror, det er det, drukfilmen går ud på.
Netop den der.
Jeg har man
altid,
set den.
Jeg så den nemlig, de sendte den lige efter nytår, det der med, at man altid er en halv promille bagud.
Mm.
Og så er tesen jo det der med, jamen, så præsterer man bedre. Men
det ved jeg, jeg har, for mig handler det ikke om... Nu har jeg bare lige lavet den der test, som jeg synes var sjov, at jeg kunne også kaste de der bolde i den der papirkurv. Jeg kunne det hele.
Ja.
Dybest set var jeg lidt forundret over, at jeg måtte køre bil.
Ja, men
fordi jeg følte mig fuld.
Ja.
Altså, jeg følte mig, og jeg var jo god nok på reaktionen. Det må være fra gamle dage, at, eller den er jo stadigvæk, at når du er 0,5, så kan du faktisk godt reagere.
Ja.
Så det, og det er ikke med i udsendelsen, fordi det er jo heller ikke en opfordring til, at folk skal drikke for at få det. Men for mig har det bare virket at lære mig selv. Og det er jo sådan over en aften, så drikker jeg, så er der et eller andet lækkert. Altså er der noget velkomst, noget som jeg tænker, det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Det betyder ikke noget, et eller andet skrab, hylde, blomst, pis. Jeg tager lige noget vand.
Ja.
Så er der noget lækker vin. Så tager jeg 2 glas. Måske 3. Og så drikker jeg ikke i lang tid. Og så kan det være, at jeg tager en juice eller et glas vin senere. Det er det.
Ja.
Og jeg er ikke... Men jeg er alligevel sådan, og jeg kan lige så godt sige det, altså jeg kan holde ud og høre på alle mulige andre, og jeg er mere sådan... Og så drikker jeg, ikke, altså, og så drikker jeg faktisk også et godt et glas vin en torsdag aften.
Ja.
Og bare et.
Ja.
Uden... Og jeg har lært mig ikke at sige, hvorfor drikker jeg? Altså, jeg vil have 1 glas mere.
Mm.
Så har jeg faktisk vendet mig af sådan noget, jeg kalder receptionsvin.
Ja, det er
jeg
også...
Jeg gider fandme ikke at stå og drikke et eller andet lorteglas hvidvin. Og lige 2, og jeg bare sådan, skal jeg gå hjem? Skal jeg gå hjem og sove? Altså, jeg gider ikke. Ja, det siger mig egentlig ikke noget. Jeg får det ikke bedre af at drikke de der receptionsshit.
Og det er faktisk dem, der er de allermest farlige, fordi de står der i lindstrøm.
Ja.
Og
så kommer man hjem der klokken 6 måske, ikke?
Ja. Og så,
eller også,
og det er jo et antiklimaks, fordi så...
Altså, ja, så bliver du faktisk lidt deprimeret og træt, og man skal på arbejde næste dag.
Ja, der sker ikke mere.
Nej, der sker jo ikke mere. Så jeg har bare... Og folk synes, jeg er frelst og alt muligt, og jeg har det fint med det.
Men det der jo... Altså, jeg glæder mig virkelig til at se andet afsnit, hvor I så skal holde jer fra det, fordi der kan jeg jo se i de der klip, at I hver især går og sådan, der, jeg tror, det er, hvad det er, Cindy Lausen, der står og snuser til en champagneflaske, og Cecilie Hoder, der går forbi sådan her. Eller
ja, fordi det hele... Man mærker bare på en anden måde, hvor meget det fylder.
Ja.
Det fylder, at jeg siger, i 14 dage, det er en måned, i 14 dage siger jeg, nej, men jeg drikker ikke noget. Hvorfor?
Ja.
Eller sådan nogen, og min far, han var faktisk alkoholiker. Der er jeg også bare sådan, nå, hvad rager det mig i? Altså, du ved, det tager al energi ud af den sociale sammenhæng, at man ikke drikker. Folk, der, især kvinder, der sådan siger, de får sådan en dårlig samvittighed over at drikke, fordi jeg ikke gør det.
Ja.
What?
Ja, folk tror, som du så også har været ude for, så tror folk, at det nærmest er sygdomsrelateret, at man har stoppet med det, ikke?
Ja, og nu er jeg jo ikke typen, der lige kunne sikkert der stråle og udstråle, at jeg nok er gravid. Så det er, der er folk, der siger, har du kæmpe problemer og sådan noget. Det er som om, vi måler os op, og altid op imod alkoholikere.
Ja.
Ellers alkoholikere eller ingenting. Og det er helvede at drikke, finde noget at drikke, der smager godt.
Ja.
Fordi det er simpelthen for kedeligt, og jeg, du ved, ude, det var maj måned, går ud på en bar eller en café, og så går du der kl. 11, går du op og siger, kan jeg få en kop kaffe? De kigger på en, som om man er åndssvag. Og det er jo heller ikke, fordi man har lyst til at drikke kaffe.
Nej.
Men det bliver så kedeligt at sidde med det der. et eller andet... Og jeg er ikke typen, der drikker sådan sodavand. Altså, det er bare kedeligt at sidde med sådan to af dem, ikke?
Ja.
Nej, men det synes jeg, det er. Jeg drikker ikke sodavand.
Nej.
Og jeg har dybest set heller ikke lyst til at erstatte alkohol bare med sukker.
Nej.
Så kan man selvfølgelig tage noget. Men jeg finder min vej med noget... altså, jeg kan også godt... Der er faktisk nogle non-alkohol, for eksempel... Nu er jeg lige der i december, har jeg heller ikke... Så tager jeg også taget en alkoholfri øl til sillen. Jeg kan godt lide øl, men jeg gider egentlig ikke sidde og... Du ved, snaps, det er nu blevet mere okay, synes jeg, at sige nej til det. Selvom folk lige siger, du godt nok en kedelig ind.
Det er forfærdeligt.
Ja.
Nu kommer vi jo lidt ind på med hensyn til, hvor meget man må drikke og Sundhedsstyrelsen osv. Men det, som ham, vi skal snakke om, Nick Hækkerup, kalder den danske folkesjæl.
Ja.
Altså det her med, at spørgsmålet handler i virkeligheden, måske handler det i virkeligheden om, at vi bare er ret hæmmet som befolkning.
Det gør det.
Og at vi har brug for at nedbryde det med alkohol. Og den sjæl ved jeg ikke om er sådan super sund. Altså det lyder jo smukt, når man siger den danske folkesjæl. Men
han siger, at, altså nu, det er rigtigt, altså, og vi er jo begge to her i researchperioden, hvor vi jo sidder derhjemme og glor lidt på nyhederne, og falder jo over, at en tidligere socialdemokratisk sundhedsminister
er.
Justitsminister.
Yes, og forsvars...
Nu er blevet lobbyist, er han jo administrerende direktør for Bryggeriforeningen. Enhver brancheforening er jo en lobbyistforening.
Ja,
og man
kan sige, at Socialdemokratiet havde jo, mens at Nicke Hækkerup sad i regeringen, altså sidst som justitsminister, der havde, Socialdemokratiet jo et forslag om at forbyde salg af alkohol til unge under 18. Og det var jo i forlængelse af, at Mette Frederiksen var inviteret ud på en bytur i København, og havde sluttet af med konklusionen, at det var en heftig drukkultur.
Ja.
Og så bliver han jo så administrerende direktør for Bryggeriforeningen, og nu har han så noteret sig, at Dansk Socialdemokratisk Ungdom hellere vil kigge på antal procenter frem for eller alder.
Og det er sjovt nok, når man kommer fra øl. Hvis jeg er kommet fra vin eller sprut, så har det nok ikke været så interessant.
Og han har selv et, kan man sige, han siger jo selv, at han har et fornuftigt forhold til alkohol, men det er også et svagt punkt, har han udtalt i interview. Og nu har han jo så været ude i et større interview i Politikken, som vi jo begge var faldet over, og sagt, at der er simpelthen sagt for meget fra Sundhedsstyrelsens side, som der ikke er evidens for. For eksempel, at nu har man sagt, at maksgrænsen for mænd og kvinder bør være på 10 genstande om ugen, maks 4 på én gang. Og det mener jeg simpelthen ikke, der er evidens for. Og i øvrigt synes han, at det er lidt nypuritansk.
Ja, altså
og
formynderisk, ikke?
Jo.
Ja.
Og der har Sundhedsstyrelsen så været ude og tilbagevise og sagt, at der er altså solid evidens for det. Der, hvor de måske har en lille smule problemer, som Nicke Hækkerup jo også har hævet fat i, det er jo, at da man så spørger dem om, jamen, hvorfor hedder det så 10-10, når det før hed 14 for mænd og 7 for kvinder, hvorfor I hævede det og faldet det ene? Det var fordi, at de også samtidig lidt af hensyn til kommunikationen, at det skulle være let at kommunikere.
Ja.
Og så kan Nicke Hækkerup jo sagt sig, så er det jo helt arbitrært.
Altså, og det kan han jo på en eller anden vis have ret i, men det vi også finder ud af i de programmer der, det er, at de... Altså, det er vejledende. Altså, hvis en kvinde vejer 120 kilo, så kan hun dybest set jo altså drikke meget mere end en kvinde på 50 kilo og en mand der. Så det er jo sådan noget individuelt noget. Men det jeg, og det var altså før de her blev lavet om, fordi det var også et problem med programmet, de var 7 og 14, da vi lavede det.
Ja.
Men da, under klipningen bliver det til 10 og 10, så det skulle da også klippes om, fordi det er jo det, vi forholder os til.
Ja.
Men det er bare, altså det... Det der med de 4 på en aften, det er faktisk der, jeg bruger som ledetråd, at den der lidt overdrevne, det er faktisk den, der både er farlig, og jeg synes også, den er både farlig i det, fordi du simpelthen laver mærkelige ting, og vælter på cykel, og hvad fanden du elsker. Og du får jo også noget manglende eller dårlig livskvalitet dagen efter, fordi du er... mærket af det.
Jamen det gør man, og jeg tænker jo også de der 4 om dagen, altså nu i årevis har jeg jo gået ud, ikke, og været meget social og så videre, og 4 har det jo aldrig kunne begrænse
til. Nej, men lyver jo også for sig selv.
Ja, og jeg har jo brugt aner af tid på at restituere. Ja. Og det er kun blevet værre med årene. Ja. Jeg har så også truffet en beslutning for et par måneder siden, og det har også noget at gøre med nogle ting, jeg gerne vil fokusere på i 23, og sagt, at den der bytur, der har varet cirka 25 år, den skal stoppe, eller den er slut i sin nuværende form. Nu vil jeg gerne forsøge at gribe det an på en helt anden måde.
Nå, det er interessant.
Ja, og det har jeg faktisk også overholdt her mellem jul og nytår, som jo førhen har været sådan en sejlende båd.
Ja, fordi man skulle ingenting.
Ja,
gå fra den ene fest til den anden, ud i byen, tilbage igen, hjem til nogen, altså fuldst, og så kunne ligge brak om dagen.
Netop, ikke? Og vinterperioden har jeg jo oplevet, at jeg jo kun har set mørke, fordi at man er kommet hjem om natten og stået op, når klokken var 4 eller 5, ikke? Og så ud i byen igen.
Ja, og så på arbejde.
I mandag, man er helt nede, fordi festen er slut, ikke? Og alkoholen kommer jo måske først ud af kroppen, sådan noget onsdag, torsdag.
Og det var jo det, de der, altså det er jo ude på Gentofte, de har sådan en forskningsenhed, der forsker i metabolisme, altså forbrænding, både fedt, men også alkohol. Og det er jo det, de siger, at den kroppen kommer så meget på overarbejde med det her. Den kan godt forbrænde, men når du fyrer alkohol, og det er altså ligegyldigt, hvad det er, så kommer den så meget på overarbejde, at der sker skader.
Ja.
Og det kan man jo... Altså, og så er det jo netop, man kan godt... Altså, og jeg er fuldstændig enig med dig. Og vi taler jo om det i programmerne, men uden at måske være så konkret og sige... Vi er ekstremt hæmmede, danskerne. Mm. Og når jeg har jo haft det gamle hus nede i Frankrig i 20 år, de drikker jo ikke sådan.
Nej.
Og de er fucking vinproducerende. Ja. Selvfølgelig har de også, siger de også, at Macron han er spændt for vinlobbyist. Brancheorganisationen dernede må jo også være heavy, når man producerer så meget vin, hvor han jo nærmest er ude og sige, at vin er sundt, og alkohol er usundt, og sådan noget. Det tror jeg også, man skal tage med et gran salt. Ja. Men rent forskningsmæssigt, så tager du ikke skade af de der få genstande om dagen, faktisk.
Nej, men det er netop det der med, at hvis du er i de der sociale sammenhæng, og du kommer ind i den der, at nu kører det egentlig, og det kører nok bedre, hvis jeg tager en mere, og så videre, ikke? Og jeg tror også, det var... Nu kan jeg ikke huske, om det var Mikkelborg, som sagde i programmet, at det begynder også at smage bedre. Når man ligesom kommer videre i det der, ikke?
Ja, og det smager af mere, ikke? Altså, samtidig med, at du så har den der sociale, at hvis du, i det sekund, du tager den dansk vand, så er der nogen, der kigger på det og siger, hvad er der var med dig?
Det er det. Men der er også mange forhold, der er blevet etableret på alkohol, fordi at når man så møder nogen ude i byen eller på en date, jamen så er det den der måde, hvor vi måske sidder lidt reserveret, og så drikker man så et glas vin eller fadøl og så videre, og så kører samtalen bedre, ikke? Mm. Altså, det, den der folkesjæl, som Nick Hagerup henviser til, altså det er jo ikke fordi den er ubetinget fantastisk.
Nej, der er jo også forhold, der ikke... Altså, det er jo ikke fordi folk bliver skilt... Og der er indblandet alkohol, det er jo ikke fordi, de er rygende alkoholikere.
Nej.
Det er jo bare en livsstil, og jeg møder, nu er jeg jo så gammel, at jeg synes jo nogle gange, de der sådan nogle midaldrende ægtepar med store børn, wow, de får drukket noget, mand.
Ja,
og der er nogle af de der, jeg møder nogle af de der yngre, og deres børn, der har, så er de måske selv små børn, så de er jo selv blevet lidt frelst måske, fordi så drikker man ikke så meget. Og de kommer hjem til mor og far og siger, what the fuck?
Ja.
I får eddermame høvlet noget vin.
Ja,
og det er jo bare, altså man har jo styr på det, fordi man går bare i seng.
Jamen, mine forældre, de var jo sammen i 35-40 år, og til sidst var deres forhold jo, altså der var jo ingen passion tilbage i det, og min far sad og så tv-vis, min mor sad inde i stuen, havde ikke sit eget værelse, og hvad hedder det, der kan jeg da godt huske, når jeg husker tilbage, at der blev drukket lige lovlig meget vin.
Altså, så kan man bare bedre holde det hele ud?
Ja, og hun sad ikke rigtig og sagde noget, hun sad bare og drak, og så røg der en flaske, ikke? På en dag.
Ja. Så er man jo næsten...
Ja, og jeg kan også, altså hvis jeg virkelig husker godt efter, har der jo sikkert også været perioder på hverdag, hvor hun måske har siddet og småsnallet lidt, ikke? Altså mens hun har snakket og stemt æsser og så videre, ikke?
Nå. Jeg er nu ikke super fortrøstningsfuld, når det er jo ikke for sjov, at han kalder det folkesjæl.
Nej.
Det er ikke noget, man lige laver om på.
Det er jo det, og jeg tror faktisk, at han bliver vinderen i det her, fordi hvis der er noget, danskerne hader at få at vide, så er det, at man...
drikker altså, for meget, vores kultur er forkert.
Ja, så vil jeg sige, se bare på Sverige med Systembolaget, det skal vi ikke hen til, osv.
Altså, de der sydlændinge, altså de drikker sgu... Altså, man anerkender ikke engang, de drikker sig.
Ja, det er jo vejfester, campingfester og julefrokost.
Jamen, der er altid en anledning.
Ja.
Noget, jeg i hvert fald, som startede en sag, som startede lidt stille, det er Københavns Rådhus.
Ja.
Den er gal igen.
Det er den.
Med en borgmester for kulturforvaltningen,
ja.
Mia Nygaard, Radikale Venstre. Hun har været borgmester før. Der var hun noget...
Beskæftigelse og integration, som hun overtog fra sin forgænger fra samme parti.
Nej, det tror jeg ikke.
Anna Mie Allerslev.
Nå ja, den. Ja, jeg tror, du er ind fra Cecilia.
Nej.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Og blev så valgt sidste efterår og startede op 1. januar, eller hvad?
Ja, 22.
De skal bare lige overleve et eller andet. Og hun har så fået, der er det frihedsbrev først, der kommer med den. De har gravet dybt, kan man se, altså har fat i alle mulige. Og det er, at hun er, altså, dårlig ledelse, dårlig chef, gør livet surt for sine medarbejdere.
Ja.
Yeah. Ikke?
De har været, efter eget udsagn, nødt til at være skærmet fra hende og blevet flyttet længere ned ad gangen og så videre.
Ja.
Og det har medført krisemøder, og der har ikke rigtig været noget for de øvrige partier i forhold til, at de gerne vil se noget handling. Der har heller ikke været noget for overborgmesteren, men der har været noget for fagforeningerne, og medarbejderne har til frihedsbrevet jo kommet med en række udsagn omkring,
politikken
hvordan...
tager den også, Berlingske tager den også, jeg tror endda, at de også får fat i nogen. Altså, der er i hvert fald masser af læk. Noget jeg... Altså, jeg tænkte, åh, men det er ja, endnu en, og Cecilia Løgn-Skovgaard, Benedikte Kjær i, hvad hedder det, Helsingør, og hende der i
Karen
Melcher, som også er radikal.
Ja.
Der, og der er selvfølgelig også nogle helt til, hvis vi går tilbage til MeToo, så er der så også det der Rådhus, og Anna Mie Allerslev var jo ikke...
Nej, det var bryllup og
det
noget...
Det var sådan, hvad skal man sige, hun var ligesom nærmest betalt af, eller i lommen på nogen, udefra kommende og brugte også, altså der kan man altså sige, der, hvis hun holdt bryllup og på steder, hvor hun ikke måtte holde, så er det da også dårligt, altså en eller anden magtmisbrug, eller hvad man skal sige.
Og hvad var det, Øens byg?
Øens,
byggeri, eller andet, ja.
Der var, så det er jo blevet mere, hvad skal man sige, på dagsordenen efter MeToo og alt det vi kalder, det kalder vi magtmisbrug.
Ja. Yeah,
og det er jo chefer i alle afarter, der også kan sidde ude i det private. Og... Men Københavns Rådhus, eller i de her kommuner især, de har altså problemer.
Det må man sige. Altså det er som om, at de ikke rigtig kan skille sig af med de dårlige historier i forhold til ledelse. Ja. Og når man læser, hvis man læser det, der bare står, så lyder det jo heller ikke særlig rart. Og det er jo svært nogle gange at vide, hvad der er op og ned, fordi... Selvfølgelig er der jo sikkert noget om det, men vi kender jo heller ikke fuldstændig de forskellige personalsager, fordi det er jo dem, de siger, de aldrig vil kommentere
på. Jeg ved ikke, hvad jeg er engang imellem lidt i tvivl om, hvad de må og hvad de ikke må. Men der er jo også, som chef er der i hvert fald også, uanset om du må eller ej, så er du jo rent kommunikationsmæssigt, der er du den... store, og medarbejderne er den lille.
Ja.
Så hvis du ikke er ude og bakke op om dine medarbejdere, så er det jo altid smart at holde sin mund, fordi det kommer jo ikke nogen chefer til gode ud af de deres medarbejdere, eller bare prøve at forklare, hvad der egentlig foregik. Jeg hæfter mig lidt ved Mia Nygaard, for jeg læser jo hende, det er det eneste, hun ligesom har sagt, eller skrevet. Jeg er utrolig ked af, at nogen har den her oplevelse. Det vil jeg gerne beklage. Jeg må og kan ikke kommentere på personalsager. Til gengæld kan jeg sige, at jeg som menneske er umiddelbar, tillidsfuld og nogle gange direkte. Som borgmester og politiker er jeg drevet af at skabe resultater for København, københavnerne og københavnernes skattekroner. Det betyder også, at der stilles krav til det faglige niveau i organisationen. Da jeg læser det, så tænker jeg, at der er et eller andet galt her, som ikke er ren. Som i hvert fald kunne nuanceres lidt.
Ja.
Fordi hvorfor blander hun skattekroner ind i en, hvad skal man sige, personalesag? Altså, det er jo hendes politiske vision, hun kommer her med. Og som jeg læser det, så mener hun, at den clasher med forvaltningens.
Ja, og det sådan, som jeg læser det nemlig også som et forsvar for at sige, men prøv at høre, det kan godt være, at der er til en hård tone. Det kan godt være, at jeg har store forventninger til faglighed osv., men det er altså borgernes skattekroner, vi bruger her. Det er en alvorlig sag.
Ja.
Så derfor bliver vi alle sammen nødt til at stramme ballerne og gøre noget.
Og det betyder også, at der stilles krav. Det er jo, jeg stiller krav til det faglige niveau i organisationen. Det har jo umiddelbart ikke noget med, at nogen skulle føle sig nærmest chikaneret og mobbet af hende. Men det virker som om, at hun... Jeg ved ikke, om de ikke er dygtige nok. Jeg ved ikke, om de ikke er ambitiøse nok, men det får i hvert fald mig til at kigge lidt ind i, hvad er det, hvad var der før Mia Nygaard?
Ja, det var jo Cecilia...
Nej, det var det ikke. Det var Franciska Rosenkilde fra Alternativet.
Ja, det er rigtigt. Undskyld.
Og hvis man sådan graver lidt ned i det og taler med folk, og nu har jeg været sådan mere vandrørslytte på, så var der ikke den store styring der.
Nej.
Så hvis jeg skal komme med min... Altså sådan lidt... Hvis vi siger, at jeg anerkender, at nogen er blevet talt grimt til på et eller andet niveau, det siger hun jo i hvert fald selv.
Mm.
Så tror jeg fandme, at der er et problem med fagligheden eller de faglige ambitioner blandt de medarbejdere her.
Ja, det kan jo godt være, at der ikke har været sådan en stor fokus dels på efteruddannelse, ja, eller på god integration af nye medarbejdere, hvis der har været stor mobilitet, eller hvis der er mange, der har rykket rundt, som der
eller
typisk
er. Der er kommet en dame, der vil have orden i penalhus.
Jamen, faktisk er der jo to ting, som man kan udlede af det her. Der er dels det her krav til det faglige, fordi at hun måske tænker, at medarbejderne er ikke godt nok rustet til den her opgave, hvor vi skal forvalte noget ret vigtigt, netop borgernes skattekroner, og skabe nogle resultater for københavnerne. Det er den ene del, hvor man måske godt kan have en hårdhændet tone, og man hører jo det der med, at hun smider noter i luften, hvis de ikke ligger på den måde, hun skal have, eller sidder og retter med rødt blik osv.
Ja, den der sådan skolelærer-attitude, ja, eller noget.
Den går på det faglige. Og ja, så er der på den anden led, hvor hun jo netop siger, eller de her medarbejdere siger, jamen de oplever, at hun overfuser dem i offentligheden, ja, at hun kan være humørsyg, at man aldrig ved, hvilket humør hun er. I en øjeblik kan hun sidde og være overglad, det næste øjeblik vil hun ikke snakke med nogen, eller sige godmorgen, eller noget som helst andet, som jo ikke har så meget med det faglige at gøre, men mere noget adfærdsmæssigt. Og det kan jo godt være, at der er oplevet en eller anden, altså der er en sammenblanding her, at sige, at den måde, hun kommunikerer hendes forventninger til det faglige, kan måske smitte af på, hvordan de i øvrigt oplever hende som person.
Ja. Og at hvis hun sender for eksempel et dokument tilbage, en eller anden, noget nogen har udarbejdet, med røde streger i. Altså, jeg husker det jo selv. Altså, det er jo dybest set ikke rart,
nej,
at blive rettet for meget på.
Nej.
Det er jo ens stolthed, det går ud over. Og enten så, det er jo næsten de færreste, der bare dukker nakken og siger, det har du også ret i. Altså, det giver jo en følelse af magt bliver brugt. Og om det så er rigtigt eller ej, eller om det er for meget, det ved jeg ikke en skid om. Jeg har bare, og der er faktisk også nogle journalister, jeg har talt med, der også er begyndt sådan at... Noget, jeg for eksempel også undrer mig over, det er antallet af anonyme kilder.
Mm.
Vi taler om 2023. Vi er blevet enige om, man kan faktisk godt sige nogle ting ærligt her.
Ja.
Det er anonymt. Altså, hvis hun er verdens frygteligste menneske,
ja,
og at man... Og det er jo en stor forvaltning, altså der er mange... Hvorfor er der ikke nogen... Altså, hvad er det, de er? Altså, hvad er det, hun skulle... Hvis man kommer ud i sådan en shitstorm, mediestorm, som hun er, så er det vel ikke det mest normale, hvis der er nogen, der pipper op og siger, jeg er fandme utilfreds, at man så går hen og fyrer dem med det samme, vel? Hvor fanden er de så bange?
Jamen, det tror jeg har noget at gøre med, at man måske har været fristet nok til at gå ud med fuld navn og sige, nu skal I høre, hvad der er galt, og jeg vil gerne stå på mål for det her. Det, man måske så er bange for, det er, at der ikke er andre, der følger med. Mm. Altså at sige, jamen, så står jeg alene med det her. Mm. Og i øvrigt, så ved I,
men
Nygaard...
Men det kan jo være, fordi de er nogle bangebukse.
Ja.
Det kan også være, fordi at der er forskellige holdninger til det her.
Ja. Men så, altså, det er jo 10 kilder, som Frihedsbrevet har snakket med.
Ja, men jeg siger ikke, at... Jeg siger bare... Jeg synes, det er meget unuanceret.
Ja, altså det er jo klart, altså det vil jo altid være mere troværdigt, hvis de står frem med navn.
Men... Ja, men at der, det virker også som om, når jeg banker på vandrørene, der er også nogen, der har en lidt mere nuanceret, ja, opfattelse af det her, men de skal fandme heller ikke have sagt noget.
Nej.
Og hvor er de hen? Vil de ikke udtale sig anonymt så? Det er jo lidt mærkeligt.
Man kunne jo også anlægge den anden side, som så var nuanceret at sige netop, hvis de under Franciska Rosenkilde har oplevet, fordi de siger jo indtil 22 var alt rigtig, ja, godt og så videre. Og hvis der ikke rigtig er sket noget i den forvaltning, og, ja, de måske bare ligesom har kørt det embedsmandsagtigt, ja, fordi der ikke har været de store udspillere det, ja, ene eller andet, så kan det da godt være, at de har fået et chok,
ja,
når der så lige pludselig
kommer en eller anden. Ja.
Og
det er også noget med, jeg har hørt, det er, at man har taget ret lempeligt på borgerhenvendelser. Og det borger, det kan vist være, kultur er jo sådan, det kan også bare være organisationer og alt muligt, hvordan man kulturstøtter og sådan noget. Netop fordi, at det ikke er et område, hvor der er baby dør, altså.
Nej.
Og det tror jeg, det virker som om, at Mia Nygaard, det vil hun ikke have.
Ja.
Og der er hun bare gået nazi på det.
Ja.
Og det er de fucking blevet sure over. Og det skal ikke undskylde, at hun gør det, hvis hun gør det på en eller anden crazy måde, og ikke kan holde. Men jeg tror, at den er lidt mere nuanceret, end som så.
Det er jo hørt før, at når, hvad hedder det, at man skifter, hvad hedder det, en ledelse på en arbejdsplads af den ene eller anden årsag, at der så har været nogen, der har været vant til at lave noget på den samme måde i 10-15 år, og så kommer der så lige pludselig nogle helt andre krav på banen. Og måske har man slækket lidt på efteruddannelse og på at sætte sig ind i det faglige osv. Og der tror jeg faktisk, som du siger, at det kan godt opleves måske hårdere, end det i virkeligheden er tiltænkt.
Mm.
Fordi den hverdag, man kender, lige pludselig betyder, at man skal gå på arbejde på en helt ny måde, og man skal til at tænke, ups, nu skal jeg faktisk
levere noget. Ja, men der er lidt mere på spil. Og jeg vil bare sige, jeg er selvfølgelig dybt, hvad hedder sådan noget? Altså, jeg jo kommer fra det private erhvervsliv.
Ja.
Altså, man har jo aldrig set sådan noget her med nogle journalister, der begyndte at skrive om nogen, og altså, de ville jo være fucking ligeglade, det der medie, fordi der sad nogen ude i en eller anden logistik eller shipping-selskab, ja. Og sagde, at det fandme også, og altså, de ville være fucking ligeglade. Altså, pas jeres arbejde, hvis ikke I kan lide lugten i bageriet, I kan selvfølgelig, altså, så, der kan man så sige, der har MeToo gjort noget, og det der magtmisbrug, men det er også sådan, inden for det offentlige, er det blevet sådan, altså, det er jo mærkeligt, at man ikke kan, at de her fagforeninger kommer så sent på banen, hvis det er sådan et problem. Hvorfor? Og man, de skoser jo også ledelsen ud over Mia Nygaard, for ikke at have gjort noget. Jeg er bare sådan, jamen, hvad fanden sidder I? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der tager fat i jer?
Men det er jo fordi, altså journalisternes fremmeste opgave, det er jo at vælte til enhver tid siddende magtpolitiker, uanset hvilket parti det er. Ikke? Det er jo en krone på værket og en mulig kavlingpris eller et eller andet. Ikke? Og derfor så kan det jo godt være, at politikerne jo kigger de her personer lidt mere efter i sømmene. Så skal man heller ikke glemme, og det synes jeg, jeg aner ikke, om det er noget på sig, men jeg synes i hvert fald, at det er ikke utænkeligt, men partiet, ikke? Radikale, som jo netop har haft en lang række problemer de seneste år, og efter Morten Østergaards exit, måtte de jo indføre en samværspolitik, og også så kom Karen Melcher-sagen for Europaparlamentet, også for Radikale, hun er jo meldt ud nu. Og at man i den forbindelse tænker, nu kigger vi altså de her radikale, som har en selvforståelse, der nogle gange minder lidt om noget hellighed og så videre.
Ja, og sidder på den høje hest, ikke?
Jo, lidt ekstra efter i sømmene.
Mm.
Og hvis vi så finder noget, jamen så er det ekstra spændende. Og det kan jo godt være, at man så i det lys har lyttet mere til de her medarbejders forklaringer, og måske underprioriteret lidt de egentlig faktiske forhold. Fordi der sker meget i både centraladministrationen, men også i den kommunale administration osv. Ikke? Altså, jeg er jo selv en del af centraladministrationen, og det der ikke at få røde streger på sine papirer, det har alle prøvet. Ikke?
Mm.
Men
jeg tror bare, at sådan en politisk valgt chef, det er en mærkelig størrelse også, ikke? Fordi deres arbejdsgiver...
Ja.
Det er vælgerne.
Ja.
Og som medarbejder, der er din chef jo, altså dybest set ikke, det er jo også en eller anden, der du forhandler løn med og arbejdsvilkår, og så kommer den her politiske chef ind og blander sig i det der fagligheden for eksempel. Ikke? Det er jo lidt odd, ikke? Fordi det clasher jo, kan clashe rigtig meget. Ikke?
Jamen også fordi, at fagligheden skal jo på en eller anden måde korrelere med ens politiske prioriteter.
Ja.
Og det er jo ikke ens betydning, eller det er ikke sikkert...
Det er jo sikkert, man selv...
mener, at det er vigtigt nu, men den her politiker har lovet det og det, og i øvrigt er der ikke nogen bestyrelse, der kan fyre den her politiker. Det kan vælgerne på valgdagen, eller hvis det er helt grelt partiet, eller man trækker sig, eller
et eller andet. Men der skal jo meget til, for fanden.
Ja, så derfor er det jo en helt speciel situation, at den her arbejdsgiver lige hver fjerde år skal ud og teste, om vedkommende stadig er ønsket på den her plads. Og det er jo, at...
Som ikke ved en skid om, hvad der foregår inden for, hvad der foregår på Københavns Rådhus. Det gør de jo ikke, vel?
Ja, og i virkeligheden kan vedkommende jo også blive konstitueret, uanset hvor få stemmer vedkommende får, fordi det er jo ikke...
Nej, det er jo byttehandler og shit.
Men hun skal jo i hvert fald ind og vise, at hun har leveret et eller andet til gavn for København, og hun vil jo sikkert også godt, at hendes eget parti ikke ligefrem topper i meningsmålingerne, og det kan da også være, at hun måske har en ambition om på et tidspunkt at blive minister, eller ja, altså, man ved det ikke. Men faktum er bare, som du siger, det er jo en helt unik situation at have en leder, som på den måde er ansat af vælgere. Og
ikke af organisationen egentlig.
Ja.
Ja, i det her, altså jeg talte med nogen, jeg sådan ringede til, og det var sådan lidt mere eks, men der var en, der fortalte mig, at sådan en som, altså hun havde oplevet, at Frank Jensen, han var blevet så tosset over et eller andet, jeg tror det var noget pressemedarbejder, der havde fucket et eller andet op, at han bare havde altså stoppet bilen. Altså det var vel et eller andet chauffør på, og vedkommende skulle bare gå ud, uden jakke, uden noget, bare gå.
Okay,
ja. Altså det er jo også sådan, hvor man tænker, det er jo også fuldstændig gak, ikke? Men der er også, altså de der, altså kvinderne, nu skal jeg ikke lave det til sådan et feministisk projekt, det er ikke det, men det virker bare, de der kvinder, der sådan vil have det der, altså det er sådan 12-tals piger, møder orden i penalhuset,
ja.
De, hvor en mand typisk godt kunne være mere sådan handlekraftig og dygtig og går efter sagerne og skal ligesom bare, hvor de her kvinder, de bliver sådan lidt fucking irriterende.
Ja, altså det er i hvert fald dem, som man har hørt om de seneste år, ikke? Jo. Altså starten tilbage med Mette Frederiksen, da hun var beskæftigelsesminister.
Og folk havde hende,
ja, og der måtte de også Tine
Bramsen fik jo også en ordentlig tur, altså, og det er bare...
Der var lidt med få, faktisk, da han var skatteminister, hvor at, man hørte lidt om et rædselsregime, han kørte derinde.
Ja, men stadigvæk var det sådan, prøv lige at se hans øjne.
Ja,
altså, hvad har du forventet?
Ja, altså man turde ikke andet, og måske havde han nok fat i den lange ende, fordi han var god og dygtig.
Ja, ja, det er altså ham, der repræsenterer Danmark, så prøv lige at slappe lidt af med dit... Men når det er kvinder, så bliver det sådan lidt mere, de er jo... De er bare... Altså, de skal jo helst være lidt rundere og... bage lidt kage og være limen på kontoret, ikke? Oh. Og det er de her jo ikke. De har jo det samme magtønske på godt og ondt, altså også på, og jeg ved, jeg har tjekket Mia Nygaard, når jeg googler hende, der er fandme ikke et interview, uden der kommer det med skatteborgernes penge.
Nej.
Det går hende eddermame, og jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at hvis der sidder nogen og ikke svarer de her borgere, eller sylter noget, fordi nu skal vi også lige have lidt ferie eller et eller andet, så virker hun bare som en, der siger, kom i gang.
Hun tilhører også en yngre generation, lidt ligesom Anna Mee Allerslev, som jo også var ret ambitiøs og så videre. Men tror du i virkeligheden, det handler om en kultur, der er bredere ud i forhold til, hvordan den yngre generation oplever det at skulle præstere? Altså det her med, at vi har jo, som du siger, 12-talskulturen, ikke? Og det her med, at unge i dag føler, at man virkelig bare skal levere på alle parametre, hvor man måske i 80'erne og 90'erne som politiker, hvor medierne måske ikke var lige så meget, eller sociale medier for den sags skyld, måske også kunne sidde og have en shoes på kontoret eller en eller andet. Altså, det er meget fortegnet.
Ja, men jeg tror måske også igen med... Altså, vi ser jo, når kvinder har bestyrelser, altså poster, ikke?
Ja.
Altså, hvis de har mere end 8, så tager de jo ikke flere.
Nej.
Og det virker som om, altså, er det dem, der... laver de for meget, eller hvad? Eller, fordi de kan ikke nå mere, de skal forberedes. Så ser man sådan en mand, en advokat, den har lige 619.
Ja.
Hvor man tænker, what the fuck, ikke?
Jo.
Altså, det er sådan... Altså, de går ekstremt op i deres arbejde, at det skal bare... De skal levere på det, og de skal vide... Jeg har jo selv været sådan en, der sad og forberedte mig helt vildt. Og når jeg kom ind, så var bare sådan, de andre ikke engang forberedt, så de sad bare og fyrede et eller andet af. Ikke? Jeg fandt derud af, at jeg gad sgu da heller ikke at forberede mig.
Nej.
Altså, jo, men kun sådan lige til husbehov. Fordi jeg viden, hvad der står i den note der, det var næsten ligegyldigt. Ikke? Man ser det også lidt på Barbara Bertelsen, hun får eddermame også stry. Ikke? Jeg siger ikke, at hun er...
Nej. Nej.
Altså, jeg tror bare, at de er nogle hårde bananer.
Ja, fordi man hører ikke så meget om de øvrige departementschefer.
Nej, det er sådan senere, når de er 60 eller 70, så hører man, han vejder med en hård hund. Ja. Men det er ikke sådan undervejs, vel?
Nej, og vi har jo faktisk også været lidt i forbindelse med... apropos, det er jo så det halv... Altså, det er jo privat, men alligevel med... Hvad var det på... hende her pressechefen, som vi
snakkede... Ja, i HK.
Ja,
Claudi
der, ikke? Hvor det jo også var en kvinde, hvad hedder det? Så jeg tror, du har ret i, at der bliver øget fokus på det, og at en eller anden mærkelig årsag, altså fordi selvfølgelig sidder der mænd derude, som også skaber et dårligt arbejdsklima et eller andet sted. Det vil være fuldstændig utænkt i andet.
Ja.
Men du har ret, man hører ikke særlig meget om.
Nej, det er sådan mere forventeligt, eller hvad man skal sige. Og så det der, altså jeg har selv også været på, hvor jeg har været ansat, hvor jeg også er, altså jeg kan godt lyde sådan lidt, som jeg netop, at jeg ikke forbereder mig så meget, men jeg er for eksempel over for mine kunder.
Hmm.
Jeg er fuldstændig hysterisk med, når man skal levere noget til dem. Og jeg har jo også haft medarbejdere på bureau, der har givet, altså der har sagt, at jeg, altså de måde både bange for mig, men også, at hvis ikke, altså de synes, det er irriterende. Synes jeg er nazi-agtig.
Mm.
Og altså, hvorfor skal vi, altså jeg svarede 3 dage efter. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor svarer du ikke med det samme? Jeg kan se, du har fået mailen 10-21. Hvorfor skal der gå 3 dage? Du kunne da have sagt det. Altså, og de er bare sådan, hold din fucking kæft. Og jeg er bare sådan, hvem betaler din fucking frokost, ikke? Altså, jeg er ekstremt, altså jeg er sådan ekstremt på kundernes side. De betaler også for det her. Det er dyrt. Det er en fucking dyr kommunikationsrådgivning. Det kan ikke passe, at vi skal levere sådan noget lort. Hvorfor har du ikke fået det tjekket? Hvordan kan du sende det til dem?
Ja.
Og du skriver, fuck, du kan ikke engang stave, mand. Altså, jeg har selv været der. Og nu er jeg der ikke. Altså, og jeg ved ikke, om jeg sådan har talt grimt. Det tror jeg egentlig ikke. Men jeg har godt kunne mærke, at jeg har været... De simpelthen synes, jeg var for ambitiøs.
Mm.
Og jeg synes, det er sådan, man er.
Men jeg tror også, altså, at jeg kan sagtens forestille mig, nu har jeg aldrig selv været i en ledelsestilling, men jeg kunne forestille mig, at man netop, hvis du netop siger, jamen, vi er jo på, altså det er kunderne, som betaler ret dyre penge for at levere den her service, så selvfølgelig skal de behandles proportionelt med det, de betaler, og det, de kan forvente i øvrigt, er god service.
Ja.
Men måske man også har den her fornemmelse af, jamen altså, det hele kan ramle lynhurtigt, det man har bygget op.
Ja.
Også ens politiske resultater, hvad hedder det? Og politik er jo et beskidt spil.
Mm.
Jeg kender jo intet til Mia Nygaards hverdag, men jeg tænker, at hun måske hver dag tænker, hvordan vil vælgerne se mig næste gang?
Og det tror jeg ikke, det er alle, der gør.
Nej, og hvordan vil mit parti se mig næste gang?
Ja.
Fordi de ser jo også rundt omkring, hvor hurtigt skæbner kan forsvinde med dårlige historier og det ene eller det andet, ikke? Og hun så, hun er jo, altså Cecilia Lønning, hvis man tager hende, så kan man sige, hun blev jo så beskæftigelse- og integrationsminister med det forlæg, at der de sidste 2 år åbenbart ikke var blevet anvist nogen på det der jobcenter. Og det førte jo så til fyring af den der jobcenterdirektør, og så var det jo selvfølgelig meningen, at nu skulle hun jo, rette op på biksen, ikke? Og der har været nogle aktindsigtssager, hvor at hun mente, at medarbejderne ikke har klaret dem godt nok, og hun havde hyret en advokat udefra til ligesom...
Det er jo så... Ja, det var, ikke giver mening.
Det var ikke skide godt. Men det var bare for at pointere det her med, at der måske er det her overdrevne fokus på at sige, at se, hvor nemt det kan gå galt for mine kollegaer. Den situation skal jeg ikke selv havne i, udover at man selvfølgelig også gerne vil gøre det godt. Ja. Men man ved bare, at den politiske karriere, man har sat i gang, kan være så kortlivet.
Ja. Hvis ikke man leverer, rent sagt, ikke?
Jo, altså... Det kan jo
altså jeg håber, der er nogen, der sådan vil kigge lidt mere ind i ikke i sagerne. Jeg siger ikke, at det virker bare som om der i hvert fald også er lidt en anden historie.
Ja, altså jeg igen, det er jo umuligt at vide, men altså jeg vil sige, når jeg læser de der gengivelser, så lyder det selvfølgelig ikke rart. Og der kan sagtens være langt flere nuancer til det, men man må formode, at der enten kommer, altså nu har overborgmesteren jo sagt nej til at mødes med fagforeningerne.
Og hvorfor?
Ja, det kan
fordi
jo godt...
Fordi altså, det er officielt?
Ja, altså det...
Det er så en eller anden intern, sådan en... direktør, der gør det, læste jeg.
Ja.
Ikke den politisk valgte.
Og jeg ved heller ikke, om hun... hvad hun lige pt. Skal gå ind og gøre.
Nej. Hende der, en eller anden Karpanchov, eller hvad hun hedder, en eller anden Jeff, eller fagforeningsdame, HK, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg bliver også bare nødt til at sige, når der sker sådan noget her, så er det jo reason to be for fagforeningerne. Det er jo her, de viser, hvad de kan.
Ja.
Så det er jo altså rent nu sagt guf for dem, fordi rigtig mange mennesker bruger jo ikke deres fagforening og tænker bare, what the fuck, det er mange penge, og så kan jeg også få 2% rabat i babysame, om tillykke med det, og hvad fanden egentlig, hvorfor betaler jeg det skide kontingent? Men her er du sådan, prøv at høre, vi er her nu, og det er det, vi er sat i verden for, så de har jo også en interesse i at værter på den høje rystede måde, og ligesom sige, nu skal der ske noget. Men jeg er sådan lidt, hvad er det, der skal ske? Altså, vil I have en fyret, eller hvad? Det kan I ikke. Altså, hvad er det, I vil med det her? De har, kan jeg forstå, der, det kunne jeg da læse ud af det, altså, de har, der er blevet besluttet, at hun ikke skal være tæt på de der nogle medarbejdere.
8 medarbejdere, ja. Der er blevet flyttet ned ad gangen.
Ja. Hun er ikke til stede, da det bliver
besluttet. Nej, de må heller ikke sms'e eller skrive direkte til hende. Det er kun ledelses...
Ja. Og det er altså besluttet uden Mia Nygaard er der.
Ja.
Så altså, det er da alligevel... Altså, der er jeg så omvendt. Det var fandme ikke sket ude i det private erhvervsliv.
Nej.
Der var, så havde man bare fyret den person. Ja. Du kan ikke sådan sige, at du er fucking en lortechef, men det kunne man så i Danbred, hvor han åbenbart kunne tage på damerne, men han var så dygtig, at man ikke ville fyre ham. Men i normale virksomheder, der kan du ikke få at vide, at, altså sådan helt officielt, at de der 8 medarbejdere, dem skal du ikke have noget med at gøre.
Det er det. Men kigger du på krisekommunikationen, som de jo så er Mia Nygaard, og ja. Som Karen Melcher, og som Mette Frederiksen, som vi jo også har kigget lidt på, altså så er der jo noget, der går igen på den måde, de ligesom adresserer det, at der skulle have været et dårligt arbejdsmiljø. Altså, som vi allerede har citeret Mia Nygaard, som siger, jamen, som menneske, og er hun umiddelbart tillidsfuld, og nogle gange direkte, og borgmester og politiker, så hun drevet af det her med resultater osv.
Ja, det er der, hun siger, at ja, jeg har... Der er røget fingre af panden,
ja.
Men nu skal I høre.
Ja.
Jeg er faktisk sådan en, der gerne vil levere over for borgerne, underforstået. Det kan vi ikke helt.
Netop. Og Mette F. Ja. Frederiksen i 14 der, da hun blev beskyldt, så siger hun, at hun er politiker med stort P, ja. Og at tonen til tider har været hård.
Ja.
Og Karen Melcher siger, at jamen, hun har en lang arbejdserfaring med de ting, som hun beder sin medarbejder.
Men det er jo fagligheden igen.
Ja, og hun stiller høje krav til sig selv, og til
og
de
det
mentorer,
med også til andre.
Og hun er hårdarbejdende og passioneret. Så det der med at sige, jamen, altså, jeg gør det for nogens skyld, og derfor så er der nogen, der muligvis kommer i klemme.
Der er jo sådan en afart at leve med det over det.
Ja.
Og altså, det her kan jo man så ikke tillade sig at sige.
Ja, eller hidkalder et højere formål.
Ja, ja. At sige, der må nogen ofre til, eller hvad man skal sige. Men jeg vil bare sige, at den kø, altså det hjælper ikke rigtigt.
Nej.
Men Mette Frederiksen, jeg tror, hendes fordel, det var, at det kom frem så sent.
Ja.
Altså, det var jo ikke der rigtigt, da det skete, vel?
Nej.
Og det vil sige, så kan man godt lægge noget brød ned, og nogen har ondt i røven. Altså, så er det nok ikke sikkert. Så er den der, der er nok en anden version, den er sådan lidt nemmere at tage. Men dem, der sidder i det, altså, det ender jo ikke godt.
Nej. Og det altså nej, og det er jo også, altså der kommer jo de der undersøgelser.
Ja, og der var jeg, hvis jeg var rådgiver på den, så er det jo til Mia Nygaard, altså du skal ikke tale med nogen, du skal ikke, altså i det sekund, du tager telefonrøret, det er ikke noget, det hedder, tager din telefon eller skriver en mail til nogen,
ja.
Så truer du, eller prøver at påvirke.
Ja.
Og det duer ikke. Så du kan dybest set, og det tror jeg er mega frustrerende, hvis de får det råd og følger det, eller selv regner den ud, at de skal bare fucking sidde på hænderne.
Ja.
Og så skal de håbe, at der sker et eller andet, som overtager, eller at Frihedsbrevet og Avis, eller de sådan graver videre, og det er de samme kilder, der siger det samme, og de begynder. For det er nemlig et problem for medierne, hvis ikke de får nye kilder. De kan ikke blive ved med at træde rundt i de samme, der siger det samme. Og så bliver det sådan ligesom ordnet på, at man ikke har kontakt til de der medarbejdere.
Ja.
Men jeg må bare sige, at hvis man gerne vil have et ordentligt arbejdsmiljø, og man gerne vil lave nogle fede ting, så er det aldrig en løsning, at man ikke må tale sammen.
Nej.
Det er altså kun, undskyld at sige, det er altså kun noget, man kan finde på i det offentlige.
Ja, altså det er ikke... Altså det
virker... Fandme ikke en normal ledelsesstil at gøre sådan.
Nej, altså at skære halvdelen, eller i hvert fald en stor del af hele administrationen væk fra, fra den, der skal levere de politiske resultater, og så lade talerøret være en lille ledelsesgruppe, så bliver det da først lukket om sig selv. Og den ledelsesgruppe må man formodet også bliver ekstra frustreret over, at de nu skal levere direkte og være bindeled.
Ja.
Det kan jo også være, at de ledere, der så bliver klemt i det, også kommer til at blive påvirket af det og skaber et ikke særlig sundt arbejdsmiljø, fordi at de er jo så direkte...
Ja, de bliver sådan nogle middlemænd.
Som nu...
Altså, jeg er målløs, og det kan selvfølgelig sagtens se ideen i, hvorfor jeg egentlig aldrig laver noget med det offentlige. Fordi jeg vil aldrig... Altså, jeg vil simpelthen synes, den ledelseskommunikation vil være så mærkelig, og jeg er jo ikke sådan, om så må I fyre dem eller et eller andet. Det er slet ikke det.
Nej.
Men det er slet ikke... Det er som om, man kan slet ikke tale åben om det her. Og der er ingen nogen, der vil give sig. Næsten, altså Nygaard giver sig, hun siger, det vil jeg beklage, hun undskylder altså ikke. Det vil hun ikke.
Nej.
Det forstår jeg jo ikke. Hvad er det for nogle skår, der går af en? Altså, det er fordi, så har de noget på mig, eller hvad?
Cecilia Lønning var jo ude at sige dengang, at hun kunne ikke genkende det hele, eller generelt kunne ikke genkende det, men hun kunne genkende elementer af det.
Mm.
Og nu havde hun søgt professionel hjælp for at få bistand til at arbejde med kommunikationen og den måde, hun ligesom agerede på. Det var jo en halv undskyldning.
Ja, men det hjælper jo ikke.
Nej, men jeg ved ikke, om det med at gå ud og undskylde, at det er blevet sådan et, hvad hedder det, lidt ligesom Fogh og Mette Frederiksen jo, de der sådan stærke politikere. Hvis man går ud og undskylder, så er halvdelen af kampen tabt.
Ja, fordi, ja, fordi så erkender du også en eller anden svaghed,
ja, plus
folk du, ikke vil have, ja, og som de modstandere elsker jo.
Ja, du trækker på en meget skrøbelig kredit, ja, der hedder, så skal du i hvert fald ikke ud og undskylde en gang til.
Altså, nej,
fordi det, så, det husker man jo, så hvor mange gange skal du undskylde, ikke?
Ja, ja. Nej, men det er da rigtigt nok, men jeg synes stadigvæk, at man jo også, jeg ville jo tænke, hvis det var mig, der sad i det, at det skal jo ikke være flere gange, så jeg kan faktisk godt undskylde over for dem. Altså også fordi man jo på en eller anden måde aldrig ved, hvordan folk, altså kommunikation foregår jo på modtagerens præmis.
Ja.
Og derfor kan man jo ikke rigtig vide, hvordan de opfatter det, man siger. Og selvom man ikke ville såre dem, eller sige, gør dem ked af det, eller lave noget, så hvis de føler det, så det må man jo erkende. Man kan jo ikke gå ud og sige, det er jo ligesom i under MeToo og sexisme, det må jo ikke bare ud og sige, men prøv, altså det der, det er jo bare for sjov, eller det kan du da ikke blive sur over. Altså den findes jo ikke.
Nå.
Altså det er jo pjat. Men, jeg tror ikke, vi er færdige med den her.
Nej, jeg kan ikke gennemskue, om hun klarer den eller ikke.
Nej,
klarer
det
den.
Nej, det kan jeg ikke. Det er sådan lidt, den kan gå amok, hvis der kommer nogen nye op. Men det kan også, altså det gode, hvis det gode for hende er, altså hvis det, så skal den bare gå i glemmebogen, der går ikke mere ved den.
Nej.
Og ellers så, hvis, så ruller snebolden, og så til sidst er der nogen, der kaster håndklædet, ikke?
Jo, den bliver interessant at følge.
Ja, den gør. Kongehuset, det er jo, det har været nytårstaffel, det har været jul, hvem, altså i alle familier sidder følelserne måske engang, hvis man har lidt hangs på hinanden, så er julen jo ikke det fedeste.
Nej, og
hvem kommer hjem, og hvem kommer ikke hjem, og når man så har offentlighedens, hvad hedder det,
ja,
øje på sig, så
ja,
bliver det
tøjet,
vel ikke?
Ja, altså hængt ud, og Margrethe, apropos kommunikation, fik jo adresseret det ret tydeligt i sin nytårstale, og sagde, jamen, i alle familier er der vanskeligheder, og også i min, det har hele landet været vidne til. Og det har jo så gjort ondt på hende, at forholdet til prins Joachim og børnebørnene er løbet ind i vanskeligheder, siger hun.
Ja, men det lyder let, altså, nu har jeg sagt det til jer, nu vil jeg gerne have lidt ro, fordi vi skal nok finde ud af det.
Ja, yeah. Og der er jo så
og den er jo en fin adressering, men så er der i min, altså i kommunikationsmæssigt, så kræver det det, der hedder ro på bagsmækken.
Ja.
Yeah. Fordi ellers så bliver det eddermame træls.
Ja. Yeah,
og det er der jo ikke helt.
Nej, fordi altså Joachim, han siger jo ikke så meget mere nu. Han har jo ligesom været ude at sige det, der skulle siges. Så er der, som nu hedder han jo så Grev Nikolaj af
Montpezat.
Ja. Og han har jo i et interview til BT, tror jeg det var, udtalt, at han jo gerne ville have været den her oplevelse foruden, og at han så til gengæld er stolt over de år, han har været prins af Danmark, og nu er det, som det er. Men han kom jo faktisk ud, og hvad hedder det, fordi da man læste nogle andre interview med ham, da først meddelelsen kom om, at det allerede var for 1. januar 23, at Joachims og Alexander og også Maries børn mistede deres prinser og prinsessetitler, så havde de jo spurgt Nikolaj, har du set klippet med din far, og hvad siger du til det? Og siger han, jamen jeg har hørt om det, jeg har ikke selv set det. Og så siger de jo til Nikolaj, hvad hedder det, jamen, hvordan er jeres forhold til jeres farmor og så videre, eller til din farmor, og siger, jamen det behøves det ikke komme til at lidt i tråd med det, som Joachim sagde.
Siger.
Så siger journalisten, hvad hedder det, så det vil sige, det giver altså sig selv, og siger Nikolaj, ja. Så han går faktisk ud og sådan kvalificerer det, som Joachim jo...
Ja, han bakker sin far op.
Ja, men samtidig også siger, at det giver sig selv, hvordan forholdet er.
Ja, det er dårligt.
Fordi Joachim sagde jo, det behøver ikke uddybe her, han siger det sådan et halvt,
ja.
men Nikolaj går ud. Så der bliver det for alvor klart, at der er en krise. Og så er der jo selvfølgelig også nytårstaflet, hvor at prins Henrik på 13 er syg i Paris, og derfor kan Marie ikke komme med til nytårstaflet, hvilket en masse kommentatorer har undret sig over, fordi han er 13, og hvis han har en forkølelse eller et eller andet...
Ja, og en ven, han lige kunne tage hjem til. Han er ikke 2 år gammel, vel?
Nej. Så det kan jo også godt være, at fraværet af Marie har været et, en kommunikation...
hele tiden hun orkede det, ikke?
Ja.
Altså, det må jo være ekstremt akavet.
Ja.
Hvem gad at tage med til sin... Altså, det lyder sgu... Og det tror jeg, at der er nogen, som rent kommunikationsmæssigt, altså modtager, der siger, det kan jeg da godt forstå, og der er andre... Altså, det er den der... Det er jo den, de har... Altså, det problem, det er, når befolkningen ikke kan lide, at de vasker det. Altså, den der uenighed er fremme.
Mm.
Altså, de er godt klar over, at det er en familie ligesom alle andre. Ja. Men når de nu er kongelige,
ja,
så bliver de nødt til at lade være med at tåge sådan rundt i det. Og hvis dronningen siger noget, og der skal være ro på bagsmækken, så virker det som om stadigvæk, at der er flere danskere, der så gerne vil have, der er det. Altså, jeg tror også, at kongehuset skal forstå, at mange danskere, der er vilde med kongehuset, de føler jo med dem, at de synes, det er ubehageligt at se på det her.
Ja.
Og det bliver negativt for dem, fordi det er jo ikke noget, de behøver at stå og plapre op om.
Nej.
Det er jo ikke sådan, altså
og, det er jo, og Joachim og Marie og Nicolaj ved jo også godt, at Margrethe jo ikke laver denne her beslutning om, fordi de
er
ude.
Og hvis hun gjorde det, så har de et helt andet problem.
Ja, fordi mens befolkningen måske har været enige med de tre i, at håndteringen har været elendig...
Så er de jo enige med dronningen i, at, og hun siger jo også, og det er jo, det tror jeg er ret troværdigt, at hun siger, at jeg gør det for deres egen skyld, ja...
Men... Den vil jeg godt lige gribe fat i, fordi hun siger jo, at så kan de skabe deres egen fremtid osv. Altså, så siger hun så indirekte til prins Christian, altså Frederiks eller hendes andet barnebarn, at det liv, du får, det er ikke synderligt frit eller fedt.
Det er det heller ikke, men det er jo sådan dronning Elisabethsk.
Ja.
Det er ikke frit. Vi har en forpligtelse.
Ja.
Og det er jo det, danskerne godt kan synes er hårdt, men de har jo kæmpe respekt for det.
Ja.
Fordi det er vel det, et moderne monarki, de har ingen magt.
Nej.
Det eneste, de kan, det er, undskyld, jeg siger det, at ofre sig for os. Og de må gerne ofre sig, men vi gider ikke høre på, de klager.
Nej. Hvor meget tror du har med apanagen at gøre i forhold til, at hun også har slanket apanagedelen til prinserne?
Jamen, jeg tror, at apanagen har ikke, det har ikke betydning sådan pengemæssigt.
Nej.
Men når du får apanage, så skal du gøre dig fortjent til den. Og så skal du i hvert fald ikke drikke dig fuld eller sige mærkelige ting. Og der, det er jo sådan en lidt naiv næsten, eller sådan farmor-agtig måde at sige det for deres egen skyld. Altså, det er jo sådan noget, vi også siger til Vilhelm, nu ikke så meget, men der var yngre, når man siger noget, de ikke må, så siger man det for deres egen skyld.
Ja.
Så er de sådan... Altså, du må ikke løbe ud på vejen. Altså, det siger jeg bare for din egen skyld, fordi du vil ikke ligge under en bil. Det er jo ikke der, de siger tak, tak, tak.
Nej.
Så det virker... Det er, hun er sådan lidt off på den, ikke? Ja. Men hun er jo også gammel, og hun er af en gammel skole.
Ja.
Og det, der sådan, jeg så, det var lidt sjovt, det var et Ekstra Bladet of All. De har selvfølgelig været inde og følge både... De jo, det er jo så også lidt sjovt, de er modeller. Man er bare sådan, prøv at høre, I vil gerne være prinser, men I vil være prinsemodeller.
Yeah.
Altså, det der, det også bliver lidt... Altså, det er jo ikke, fordi jeg vil gerne... Jeg er så ked af, jeg er så glad for at have været prins, fordi jeg har tjent Danmark. Nej, man kan godt få en lidt opfattelse, at du har været glad for at være prins, fordi det var fedt at være prins.
Ja.
Og de har begge to et model, sådan en portfolio, hvor der står Prince of Denmark. Altså, ja. Så kan man jo ikke lade være med at tænke, at du er glad for det på en lidt anden måde også.
Ja, de skal da nok få et behageligt liv. Altså, udover at de går på diverse runways, så de kræver at komme til sig.
Og det, der så er sket, det er, at det der modelbureau, de har jo ikke fået opdateret deres portfolio til Count of Montpensat, eller hvad fanden det hedder. Og det kan de sgu da regne ud inde på det der modelbureau, at der står Ekstra Bladet og B til at se og høre, og dybest set også nogen som os, og venter på, hvad der sker med det der portfolio. Men det får de gjort den fjerde. Ja. Jeg spørger sådan, er I idioter eller hvad? Altså, hvor mange prinser slash de lige skal opdatere på til den 1. januar?
Ja.
Men det er så, altså det der, altså hvis jeg var drøm Margrethe, det ved jeg ikke, og så må hun da være helt glad for, at nu kommer der en dokumentar i Sverige med den svenske konge, og
tak,
han
Gustav.
Flyner der helt ud nu. Så nu er det take out the trash day, godt. Altså, nu glemmer vi lidt det, fordi selvom det er svært, så er det alligevel crazy, det han siger.
Det er jo en afret Henrik II, bare ikke i forhold til ham selv, men, nu på...
Og han er ikke engang gift ind i familien.
Nej.
Bare for folk, der ikke følger med i det svenske kongehus, der kommer åbenbart en sådan en SVT, som jo er DR på svensk, og fin dokumentar i flere afsnit. Og der har de spurgt ham, det er åbenbart en gammel sag tilbage fra 80, hvor han jo får den her datter først, ligesom...
Ja, Victoria fra 77, ikke?
Ja, og så får han jo sønnen...
I 79. Carl Philip.
Ja. Og der kommer så derefter, kommer der et, ligesom i Danmark, som skete før, tronfølger, altså at man ændrer tronfølgeloven.
Med tilbagevirkende kraft.
Ja.
Og det er faktisk det med det tilbagevirkende...
Og det bliver han sur over. Ja, altså det er i hvert fald det, han siger. Det tænker jeg også er lidt kommunikationsmæssigt. Ellers så lyder du helt gak, ikke?
Det er
hvis
det.
Du siger, at det skal aldrig laves om. Jeg tror ikke.
Nej,
jeg tror ikke, han synes, det er så fedt generelt.
Nej, men generelt kommunikation, hvor han siger, at nu skal han til at forklare og så videre. Prøv at høre, Carl Philip var et år.
Et år. Han har, altså, de er simpelthen til at flå kongekronen af ham og fortæller. Men han siger allerede der i 80, at det synes han er noget pjat og noget svineri, og det er ikke godt.
Nej.
Og så spørger de ham. Selvfølgelig, åbenbart, også kommer han selv ind på det. Det ved vi jo ikke rigtigt. Vi har ikke set det. Men han er i hvert fald citeret for at sige, at det er uretfærdigt. Ja, det lyder altså prins Henrik, der var ked af, at han ikke kunne blive konge.
Ja, og han siger jo faktisk, jamen han siger jo, jamen det er jo ikke, fordi han ikke forstår det, fordi han ville jo bare gerne have det, så skulle være for næste generation.
Ja.
Men altså... hans forklaring, jeg vil sige, det virker aparte, fordi jeg forstår simpelthen ikke budskabet, er som om, at Carl Philip skulle føle sig snydt. Altså, han må...
Det må han jo, altså det er jo ikke sikkert, at han gør det, men det kunne da godt være, han gjorde det. Men det, han jo også siger, det er, at det er jo fuldstændig tåbeligt, hun bliver dronning, datteren. Det er jo også gak, ikke?
Jo, altså det han...
Han kaster hende jo foran bussen, fordi hun skulle da ikke have været det.
Jeg tror, at svenskerne er jo mere og tænker, at den ældste, det er da helt naturligt.
Ja, og det også... gør vi jo altså også i Danmark.
Ja, netop, ikke? Og
det sker jo også med tilbagevirkende kraft i Danmark.
Ja.
Fordi de tænker...
Ja, det var jo der med... Der var noget dengang med, hvad var det, Ingolf?
Ja, og jo troede, han skulle være det, fordi der ikke kom en søn.
Ja.
Men det, der også er sjovt at læse, det er så, at SVT bliver så sådan, ligesom skoset lidt og sagt, prøv at høre, er det det, han har ment? Altså, er I ikke bare sensationsløsne og vil sætte den gamle konge i problemer? Så går de fandme ud og forsvarer sig og siger, der sker faktisk det, at kongen, det svenske kongehus henvender sig til SVT og siger, vi var der jo selv sikkert. Ja, det var ikke helt det, han mente. Kan vi ikke få lov til, at han ligesom, vi laver det om?
Ja.
Og så siger SVT, som vil lære at bryde på sådan en journalistisk et eller andet, så tager de kraften med det ud igen. Så siger han bare det samme igen.
Ja.
Det er også. Og jeg kan godt forstå, at SVT siger det her, fordi de gider da ikke at have skudt i skoen, at de er sådan en, hvor de har sådan, han fremstår som en idiot. Det klarer han selv, ikke?
Altså, jeg ved jo ikke, hvor meget han er blødt op, når han i dokumentaren siger, som forældre synes jeg, det er forfærdeligt.
Men altså, det er jo andet take, Martin. Okay. Der har han lavet det om.
Det er andet take. Okay,
og de siger bare, at, og der siger SVT, det var fuldstændig ligegyldigt at tage ud og lave det om.
Ja.
Fordi han ændrede ingenting.
Oh.
Og der må der jo også sidde, det er jo Lene Balleby på den svenske måde, der måske sidder og tænker, hold nu kæft.
Men det er jo ikke fordi, han selv har gjort kongehuset nogen synderlige tjeneste, når man tænker tilbage på de historier med Army of Lovers og stripklubber osv. Altså, det er lidt mærkeligt, at han lige nu skal være en form for champion for kongehusets integritet og den måde, det kører på. Ikke?
Ja.
Altså,
men igen, som Joachim,
går
ud og siger, at det er simpelthen, det er der ikke nogen, altså, det er der ikke nogen forældre, der vil ønske for deres børn, hvor vi sådan, altså det er jo ikke muskelsvind, de har fået, eller kræftsygdomme i udbrud. Hvad fanden er det?
Nu er du kun greve.
Ja. Altså det duer jo ikke.
Nej.
Og man kan jo ikke lade være med at tænke, at de sidder derinde på det der kongeslot, og er fucking off. Ikke?
Ja, også så altså, man kan jo sige, at de er jo faktisk ikke gået i gang, Felix eller Nikolaj, med på nogen måde egentlig at repræsentere.
Nej, altså de droppede begge to ud af militæret.
Ja.
Altså de er, de kører fair nok et rimelig normalt ungdomsliv på den dyre måde, og så sidder de og tuder over ikke at være prinser, og faren tuder.
Mm.
Moren og papmoren og de... For de små, der er jo ligesom, hvad har I siddet og råbt dem ind i hovedet hver fredag, når vi andre så Disney-show, så siger jeg, at du skal være prins, så det bliver, du skal tjene Danmark. Gud, gør de der ej?
Prøv at, de er flersprogede, nogle af dem er fransk og engelsk og videre, de er grever, komtesser, de er modeller. Altså, jeg kan ikke se...
Nej, jeg kan simpelthen uanset... Og så kan jeg godt se, at... Altså, jeg kan selvfølgelig godt se, hvis det... Altså, det virker... Jamen, der er noget, der ikke virker, fordi de har aldrig virket... de har altid virket sådan lidt... det er også lidt irriterende med fotografer. Det er lidt irriterende med alting. Og I må ikke vide noget. Og noget på Herlufsholm. Og jeg har også og en kæreste, det må jeg heller ikke vide noget om. Og når de så får frataget det, som gør, at de dybest set kan gøre mere, hvad de vil, og flytte til udlandet og bla bla bla, så bliver de sure.
Ja.
Så det kommer til at virke sådan lidt, vi vil godt have, men vi vil ikke give.
Men ja,
så du... Og, altså, du altså, slet men, ikke blive ved, vi kan da tage ham der, Harry, i, og Meghan, altså ja. Den bog, han kommer med nu. Og, altså, og det er fint, de har deres egne dagsordner.
Ja.
Det æder med skidt for de kongehus der. Hold nu kæft.
Altså man kan jo sige, at efter Elisabeth og Margrethe slipper tøjlerne, altså de her, der virkelig har gået op i forpligtelsen, altså så er det jo som om, at så bliver arven bliver formøblet på en eller anden måde. Ikke?
Og de sejler, altså de har hammer altså rundt med sådan noget jetsetrige, og det der Hollywood, og I må ikke vide noget, men I må godt vide lidt om os, og kun det fede, og altså hele mystikken er også væk, og, fordi det er, de er bare lige så sure som alle andre snart.
Men det er altså ikke nogen garanti, at man har været gammel i gamet, og så samtidig være en integritet, eller konge med, eller kongelig med, fyldt med integritet, altså Juan Carlos.
Altså hvad fanden sker der med ham, mand?
Prøv lige, han har været i seng med 2.154 kvinder i perioden fra 76 til 94, ifølge en bog, som mærkeligt nok hedder The King of 5,000 Lovers. Altså det er jo...
Okay.
Men han har... og der er jo en dansk kvinde, Corinna Tutsein Wittgenstein.
Ja, som åbenbart har været gift med en eller anden tysker eller noget. Ja.
Hun har fået 65 millioner euro af Juan Carlos gennem årene for ligesom et... Ikke, altså for ikke at snakke så meget og så videre.
Og det spanske kongehus er fuldstændig fucked up. Ja. Hende der prinsessen med manden, der kom i fængsel.
Ja.
De er jo ikke rigtig kloge.
Nej.
Altså, vi magter det da ikke.
Nej. Og de er jo bare lidt større panage der, fordi han har jo givet tocifret millionbeløb til alle mulige kvinder.
Men han har også, ham den gamle, han har fået, jeg ved ikke, mange penge af et eller andet Saudi derude, et eller andet firma, for der fik en eller anden kæmpe ordre til Spanien, eller ved noget tog eller sådan noget.
Ja.
Så fik han der bare penge. Altså, de er jo ikke rigtig kloge. Apropos, der var jo nytårstafel.
Det var der nemlig.
Vi kører på sidste krise. Det blev til mere, end vi lige havde.
Ja, og det er jo...
Men det var også... Det var altså ikke... Der kom den gode designer Jesper Høring. Han kom med og med på glatis.
Det må man sige. Og han blev jo efterfølgende beskudt fra alle steder. Lige fra Iben Maria Zeuthen til Jim Lyngvild. Og
ja,
Jim Lyngvild, som jo er det heller...
Han plejer da nok at være... anti-vogist.
Så ved man, at man er på...
Så er man på skideren, når Jim Lyngvild bliver ringet op og laver kæmpe live-interview og bliver...
Ja, altså, men det der jo er historien er jo, at Ane Halsbo, som er beskæftigelsesminister, havde iført sig en paljetkjole, som funklede. Og
det var med nogle meget store paljet.
Ja. Og til det siger Jesper Høring, som er kommentator på DR, som jo er sædvanen, når kjoler og... Altså, det er jo ikke så meget kjoler hvidt, der skal diskuteres, det er kjolerne. Kom jo til at sige, at det kræver jo nok en relativt slank skikkelse at gå rundt med sådan en paljetkjole.
Ja, de her store paljetter, de lægger noget til.
Yeah.
Det vil sige, hvis du er ikke super slank, så kommer du til at se fed ud.
Og det er faldet rigtig mange på brystet.
Ja, jeg bliver nødt... Altså, nu har jeg faktisk hørt det for... jeg så også noget af det, da det var. Jeg blev også sådan lidt... Det var lidt træls at høre på. Det var lidt gammeldags. Og så synes jeg også... Altså, han... Det bliver jo... Altså, for eksempel siger Stephanie Suryk, TV-vært, er jo med, og han taler noget om, at til den der kjole
Christina
kan man ikke...
Christina Egelund kom til han også, der, hvor han siger...
Ens barn.
Ja.
Og så siger Stephanie Suryk, hey, hvad mener du med det?
Ja.
Så han... Og jeg kan godt være, at det er svært ikke at, at kommentere på de her skikkelser. Og jeg kan også forstå, at der er mange, der synes, det er frygteligt, og de er også sådan nogen, og de vil jo gerne, hvad hedder det, når de får en kunde, de skal sy en kjole til, så vil, de have, så vil alle de her gæster eller kvinder til, se bedst ud. Ja, ja, men det er sgu da ikke det samme, som at sidde på tv. Nej. Og at, du kan da godt sige ind i et eller andet, at jeg vil anbefale, at du får nogle mindre paljetter, fordi ellers så... Og de fleste kvinder, der kommer ind og får syet sådan noget, de vil jo gerne se bedst ud. Det er jo ikke det.
Nej.
Men det er jo at sidde på den der lidt gammeldags måde. Og det tror jeg bare... Og han undskylder jo også. Og ja, det er undskylder. Og det er der også masser, der går i selvsving over, at de undskylder.
Ja, der er jo Elle Magazine, ja. Og dem vi jo også har nævnt, og så folk, der har kommenteret løbende og sagt, at, at det er jo lige for bodyshaming til, at betyder det så, at man skal være slank for at gå med paljetter og så videre. Og han går så ud og siger, jamen det er han ked af, og han har lært noget, og i øvrigt klæder alle typer af skikkelser på til daglig. Så selvfølgelig kan alle gå i sådan en paljetkjole, men det var selvfølgelig ikke det, han sagde.
Nej, det var det faktisk ikke.
Og det sagde han i øvrigt, altså det understøttes jo af de øvrige kommentarer, han sagde, i forhold til de andres kjoler, altså for eksempel Christine Egelunds og, ja. Og så videre, ikke? At altså, hvis der skal være noget som helst formidlende i det, han har sagt, så handler det måske om, at han bevæger sig så meget i en verden i haute couture og modeller og catwalks, at hans billede alene er...
Men det er jo ikke rigtigt, for han lever ikke af modellerne.
Nej.
Han er jo sådan en, der lever af almindelige damer faktisk, kendte sikkert, og rige, som jo ikke er modeller.
Ja.
Og det er som om, han bliver ved med at være i den der modelverden. Fordi hvis du har en catwalk, hvor de alle sammen er 2 meter høje og vejer 50 kilo, så er det jo nemt at sige. Selvfølgelig lyder det dumt at sige, at det her det skal man ikke veje 5 kilo for meget, men der holder de sig jo til... forholder de sig jo mere til modellen, altså til kjolen og trends og sådan noget. Men det her, det er jo bare nogle almindelige damer, der har noget fint tøj på.
Ja.
Og på en eller anden måde kan jeg godt følge i, at det må jo også være vildt træls, hvis man faktisk... Altså, de har sikkert gjort sig umage alle sammen, og de bliver nødt til at gøre sig umage. Ja. Altså, ellers får de stryg. Og så sidder der en mand og sådan lidt på den... Ja. Altså, jeg tror ikke, jeg er ikke krænket eller noget, men jeg kan ikke rigtig se, hvad problemet er i, at der er nogen, der sådan diskuterer det egentlig. Nej. Det er det, jeg bliver sådan, når vil I nu også stoppe? Nej, I vil ikke stoppe noget.
Nej. Og det er jo, altså, det er jo uheldigt formuleret, han burde jo vide, at det kan han jo godt sidde og sige derhjemme, det her.
Men sammen med en kunde, der er en stor barm, og som siger, jeg vil gerne skjule, den min barm skal se lidt mindre ud, så kan han sgu da bare gøre det. Men det ser sgu da, lyder da dumt at sige, at den her kjole, hun har jo en stor barm, det skal vi da skjule, så sidder der nogen ude bag tv-skærmen og siger, hvorfor skal vi det?
Ja, og det
duer da ikke.
Det er ikke kvikt, det er det ikke.
Nej, og det er jo almindelige damer, så du sidder dybest set og omtaler nogle damers kroppe, som jo ikke rager dig en høstblomst.
Men grunden til, at jeg tænkte, det familien der, det var jo, fordi jeg tænker, at de her modeskaber nu... Han siger jo selv... Jeg var inde på hans hjemmeside for lige at læse, hvad han sådan lavede, og han har jo blandt andet inspireret Dior, og så videre. Så han, jeg tror, han...
Og det er jo også, når du kommer ind og får syet en kjole, så er det jo... Han laver jo også noget, som er, altså, som er high fashion. Altså, det er jo ikke bare sådan... Men altså, det er også bare et... Altså, jeg kender også nogen, der har lavet det der. En, der har lavet det i mange år, at hans kunder... Altså, den næste kjole, han skal sy, det er jo deres ligekæde. Altså, de bliver ældre og ældre og får syet de her... Prøv at se, Dronning Margrethe, det handler det jo også om at få hende til at se bedst ud. Altså, det bliver bare lidt mærkeligt at sidde og høre på den der kritik af menneskers kroppe.
Ja.
Og der er jo... Han siger jo ikke... Ham der, Jørgen Hansen, han fylder godt nok den der smokingskjorte godt ud.
Og grunden til, at det er ekstra kritisk, er jo også fordi, at det i årevis har været debatteret om fokus på udsultede kroppe i modeverdenen, og hvordan vi alle sammen er det ene og det andet. Det bidrager han jo til her, ved at sige, at skal du kunne gå i sådan en kjole, så bliver du altså nødt til at smutte ned i fitnesscenteret og
ellers så skal du bare lade være. Og så er det igen, hvad må du så gå i? Skal du så bare tage sådan en sæk over hovedet? Fordi der er jo ikke en kæft, der lægger mærke til det alligevel. Og jeg synes også, at det puster lidt til den der ild med at vi har at se og høre og BT Ekstrabladet eller sådan nogen, der er de frygtelige.
Ja.
Det er jo statsradiofonien. Så jeg tror, jeg har aldrig set... der var noget, der hed Modepolitiet.
Ja,
Mads Christensen.
Yeah.
Det har han jo også holdt op med, hvor han sådan sagde, hun ligner en havneluder fra Hamborg eller sådan noget. Ja. Fordi det dur jo ikke.
Nej.
Og så sidder de der i DR og er jo finere end alle sladderblade og gør det samme. Og sidder også og... Altså,
Men det er ligesom, hvad hedder det, kvindelige ledere, politiske ledere, som ofte bliver fremhævet i modsætning til mænd,
ja.
Så har vi jo også her nærmest umiddelbart kun kvinder. Det eneste, jeg husker, det er Tommy Ahlers, hvor han manglede ja. Knap eller andet.
Men det ellers, var ham selv, der gjorde opmærksom på det i ministerbilen, eller hvad det var?
Ellers er det jo Jytte Hilden i 93 ja. Til ja. Royal Middag. Vi har Thorning senest med ja. Den pink kjole. Vi havde også med Anne Halsbo, var ja. Det forrige år, med den ja. Her genbrugskjole.
Ja.
Så det er typisk, at tøjet altid er til... Jo, der var også en gang med Kamal Qureshi, hvor han havde den her pakistanske... Men det handlede jo mere... Det var mere værdipolitik.
Det var mere om sådan noget kultur, ja. Kunne man over... Hvad rager det også med ja. Hans baggrund?
Men ellers er det, hvad ja. Hedder det, kvinder, der står for skud, stort set, ja, uanset hvad de dukker op i.
Ja.
Det er da et problem.
Det er det der, og det er da heller ikke... Altså, nu har man... Altså, det er jo i Danmarks Radio at finde ud af, hvordan de vil gøre det på en anden måde. Det skal vi andre, der ikke sidder og sige, hvordan har I så tænkt? Og jeg har altid siddet nytårsdag og hygget mig med det, og nu kan man ikke det. Nå, men tillykke med det. Altså, find på noget andet. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Der er ikke grund til at løbe de her kriser op, vel?
Nej.
Men man kan se, de ikke har tænkt over det.
Ja. Det
kom bag på dem.
Han
skriver også ham der, det synes jeg er lidt mærkeligt, at det går ondt. Det er måske ikke lige dig.
Ej.
Det skal gøre ondt på. Altså, det er jo ikke sådan, at folk ikke kommer til dig og får syet kjoler, fordi du kommer ud der. Altså, det er sådan en sjov offertankegang, at man skal lige selv fyre den af, hvor hårdt det har været for en selv. Dybest set kunne du bare lade være med at læse det lort.
Ja, det er rigtigt.
Altså, jeg går ikke ud fra, at du er blevet stoppet på gaden og blevet kastet øldåser efter dig, vel? Det er mærkeligt med den der krisekommission, man lige synes, man skal sige, at det går ondt.
Ja, fordi altså, det var jo fint nok set, at han hurtigt går ud og ja. Lægger sig ned og siger bang, og så skulle ja. Han ikke have sagt mere. Og det er slet ikke synd for mig. Nu skal vi tænke på, ja. På dem, jeg sidder og snakker om.
Ja.
Altså, ja.
Det er sgu da en god stil, ikke?
Jo.
Martin?
Yes.
Fik fuldt program?
Det må man sige.
Ja.
Og vi nåede igennem det hele?
Vi nåede igennem det hele. Tak for i dag. Tak for første Smart Brandbart.
Ja.
Tak fordi du var med.
Jamen tak fordi jeg måtte.
Og tak til alle jer, der lyttede med.